Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Για μια ακόμη φορά κοντά μου ο κοινωνιολόγος κύριος Αντώνης Παπαρίζος. Το ενδιαφέρον αντικείμενο της διατριβής του είχε ως θεωρητικό πεδίο τις σχέσεις πολιτικής και θρησκείας. Όπως φάνηκε ήδη όμως, αυτό είναι μόνο μία από τις ατέλειωτες διαστάσεις και τα ατέλειωτα πεδία γνώσεων τα οποία, αν κάποιος διαθέτει τη φαντασία, μπορεί να εξερευνήσει κοντά του. Πάντα βέβαια με την αίσθηση πως ακόμα πιο πολλά μοιραία θα μείνουν απ' έξω. Μετά τιμής, υποδέχομαι ξανά τον κύριο Αντώνη Παπαρίζο. Μία ερώτηση σε δύο σκέλη που απηχεί έναν ήδη εκπεφρασμένο προβληματισμό σας. Είναι οι αρχαίοι Έλληνες, οι Βυζαντινοί Έλληνες και οι σύγχρονοι Έλληνες φορείς ενός ενιαίου και αιώνιου ως προς τους θεμελιώδους τρόπους σκέψης και πράξης πολιτισμού? Και δεύτερον, θέτει η αντίληψη του συνεχούς ελληνισμού μία αιώνια ταυτότητα Ελλήνων αμετάβλητη εν τέλει ως προς τις θεμελιώδεις ιδιότητές της ανά τους αιώνες και τις χιλιετίες και συνεπώς μεταφυσική?
Έχουμε 6 διαφορετικούς 100% ελληνικούς πολιτισμούς, αλλά 100% διαφορετικούς μεταξύ τους. Ο κάθε πολιτισμός εσωτερικεύει τους προηγούμενους, τους μετατρέπει και δημιουργεί ένα καινούριο πολιτισμό. Ο ελληνιστικός πολιτισμός, θεωρώ προσωπικά, ότι έχει ενσωματώσει όλο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τον επεξεργάζεται ξανά στη συνάντησή του με όλους τους λαούς της Μεσογείου και δημιουργεί ένα νέο πολιτισμό. Ελληνικό πολιτισμό, αλλά διαφορετικό από τον αρχαίο ελληνικό. Έρχεται στη συνέχεια ο γενορωμαϊκός πολιτισμός. Η συνάντηση των Ελλήνων με τους Ρωμαίους δημιουργεί ένα εντελώς νέο ελληνικό πολιτισμό. Δεν υπάρχουν ενιαία χαρακτηριστικά των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, εγώ θεωρώ πως είναι λάθος. Μην ψάχνουμε τον εαυτό μας στους αρχαίους Έλληνες. Στους αρχαίους Έλληνες βλέπουμε έναν πολιτισμό των προγόνων μας. Έλληνες εκείνοι 100%. Έλληνες εμείς σήμερα 100%. Εντελώς διαφορετικού από τους προγόνους μας. Οι προγόνοι μας κατασκευάζαν δημόσια έργα και μόνο. Εμείς κατασκευάζουμε μόνο ιδιωτικά έργα. Είναι μικρή η διαφορά. Τα έργα και τα μεγάλα κτίρια που έχουμε σήμερα στην Αθήνα είναι κατασκευασμένα από δωρητές Έλληνες. Πέρα από αυτά τα ελάχιστα, το ελληνικό κράτος πόσα μεγάλα έργα κατασκεύασε? Μεγάλα έργα. Κανένα.
Ακολουθώντας τη σκέψη σας, μόλις μου το είπατε, πως οι Έλληνες είναι δυνατόν να είναι εξίσου Έλληνες κατά τη διάρκεια της πολυετούς ιστορίας τους, δίχως να αποτελούν το ίδιο ιστορικό είδος Ελλήνων. Έξυπνα τοποθετημένο αυτό, κύριε Παπαρίζο, αλλά μου φαντάζει λίγο και ως ελιγμός. Εν ολίγης η ερώτησή μου. Η ελληνικότητα των Ελλήνων είναι δυνατόν να είναι το ίδιο αδιαμφισβήτητη διαμέσου εντελώς διαφορετικών ελληνικών πολιτισμών?
Βεβαίως. Υπάρχουν δύο θεμελιώδεις μορφές ποιοτικών ιστορικών δεδομένων, τα οποία είναι ενσωματωμένα στους διαφορετικούς πολιτισμούς. Η γλώσσα. Δεν έχουμε διαφορετικές ελληνικές γλώσσες, έχουμε μία γλώσσα με διαφορετικές πολιτισμικές μορφές. Δεύτερο, ο τόπος στον οποίο κατοικούμε. Λέω συνήθως, αρκεί να πάρετε μια αξίνα και να ξέσετε στο χωράφι σας και ξαφνικά πετιέτε ένα άγαλμα. Πετιέτε μια εκκλησία. Πετιέτε μια εικόνα. Και σου λέει, εγώ ήμουν εδώ και είμαι εδώ. Και αυτό το δημιούργησαν Έλληνες που μιλούσαν μια άλλη μορφή της ελληνικής γλώσσας. Και σου λέει, τι, αυτός ο τόπος δημιούργησε προηγούμενο πολιτισμό διαφορετικό από αυτό που είσαι εσύ. Παρ' όλα αυτά, εσύ είσαι φορέας της ίδιας της γης, ίδιας γλώσσας και των ίδιων νοημάτων αυτής της γλώσσας που είναι εδώ. Ποια λέξη? Πολιτική, δήμος, εξουσία, αγάπη, έρωτας. Ποια δεν είναι αρχαία ελληνική? Πέστε μου μία λέξη σημερινή της ελληνικής γλώσσας που δεν είναι αρχαία ελληνική, που δεν είναι ελληνιστική, που δεν είναι βυζαντινή, που δεν είναι ελληνορωμαϊκή. Τα νοήματά τους όμως είναι διαφορετικά. Η λέξη μαρμένη, παραδείγματος χάρη, σηματοδοτεί την αναγκαιότητα της ελληνιστικής περίοδου. Την επινόησε η ελληνιστική περίοδο. Δεν υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα η μαρμένη, δεν έχει το ίδιο νόημα που έχει στην ελληνιστική περίοδο. Η λέξη είναι η ίδια. Η λέξη πονηρός στην αρχαία Ελλάδα σημαίνει εργατικός.
Αλήθεια.
Το αντίθετο είναι φυγόπονος. Σήμερα τι σημαίνει στην ελληνική γλώσσα? Είναι η ίδια, αλλά η βάση της είναι πόνος. Ο Όμηρος λέει, αν πονέσεις τη γη θα σε πονέσει. Οι καλλιεργητές της γης, όπως λέω σήμερα, πονούν τη γη. Την πονούν. Γι' αυτό και λέμε καταπονώ και καταπονούμε καλλιεργώντας τη γη. Αυτή η ίδια γλώσσα είναι σήμερα, τη χρησιμοποιούμε διαφορετικά. Είναι μια διαφορετική χρήση, την ίδια στιγμή που όμως μέσα της υπάρχει αρχική ρίζα. Και το βλέπετε ότι αυτό ενδυναμώνεται, είναι μια ελληνική σύγχρονη αντίληψη της γλώσσας. Μια σύγχρονη μορφή της γλώσσας.
Το σπασμένο τηλέφωνο των αιώνων.
Κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν παράγουμε τα αγαθά μας και δεν τα κατανέμουμε με τον ίδιο τρόπο. Ούτε το πολιτικό μας σύστημα, δεν έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία στην αρχαιότητα, ούτε στην ελληνορωμαϊκή περίοδο. Ούτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, βέβαια. Παρόλα σήμερα η αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία, αντιπροσώπευση, κοινοβούλιο και δημοκρατία είναι λέξεις αρχαίες ελληνικές. Η κοινή σκέψη, η κοινή βουλή, η βουλή. Στην αρχαία Αθήνα και όχι μόνο, σε όλες τις δημοκρατίες υπάρχει βουλή. Υπάρχει εκκλησία του Δήμου. Υπάρχει βουλή όμως. Υπάρχουν πριτάνεις. Είναι κυβέρνηση.
Δυστυχώς για τους σύγχρονους Έλληνες, ακόμη και τους πανεπιστημιακά εκπαιδευμένους, η ιστορία δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη επίδραση στην σύγχρονη πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα. Η ιστορία, δηλαδή για την πλειονότητα των Ελλήνων, όπως όλα δείχνουν, δεν αποτελεί παρά κάποιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και μόνον τις οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων αξίζει να γνωρίζουμε και να ενθυμούμαστε. Και η σημαντικότητά τους σταματά εκεί. Τούτο σημαίνει πως η ιστορία, για μικρό και μόνο σχετικό αριθμό Ελλήνων, αποτελεί το εργαστήριο στο οποίο δημιουργείται, αναπαράγεται και μετασχηματίζεται η κάθε κοινωνία μέχρι και την παραμικρή της λεπτομέρεια και στο οποίο ανασυντίθενται συνεχώς τα σχήματα και οι τρόποι σκέψης και πράξης που διέπουν βαθύτατα τόσο τον κάθε άνθρωπο ξέχωρα, όσο και την κοινωνία του. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, ιστορία είναι εμείς οι ίδιοι.
και εμείς οι ίδιοι είμαστε το δημιουργικό αποτέλεσμα των πράξεων όλων των προγόνων μας, αλλά και των δικών μας πράξεων. Η ιστορία είναι οι γενιές των ανθρώπων που διαδέχονται η μία την άλλη, οργανωμένες σε πολιτικές κοινωνίες. Και αν δεν υπάρχουν αρχεία ή και ιστορικά δεδομένα για να την αποτυπώσουμε και να την γνωρίσουμε, αρκεί να μελετήσουμε αυτό που είμαστε και τους τρόπους με τους οποίους ζούμε. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια στοχασμού και τις αναλύσεις τόσων κοινωνιολογικών φαινομένων, έχετε άποψη, κύριε Παπαρίζο, ως προς το ποιο είναι το νόημα της ζωής ή μάλλον ποιο είναι το μεγάλο ζητούμενο του ανθρώπου?
Νόημα είναι αυτό που επιτρέπει στον άνθρωπο να συνδέσει την καταγωγή του με την καταγωγή της φύσης, να συνδέσει τη σχέση της ζωής με τον θάνατο, απαντώντας στο ερώτημα τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος, και να δώσει στον εαυτό του έναν προορισμό. Ο άνθρωπος δίνει προορισμό στον εαυτό του μέσα από τον προορισμό που δίνει η κοινωνία στον εαυτό της. Η καταγωγή του ανθρώπου είναι από τη φύση, λέει η σύγχρονη επιστήμη. Καταγείται από τη φύση, είναι όν που εξελίχθηκε στη φύση. Έχουμε την ίδια καταγωγή με τη φύση, επομένως. Ο άνθρωπος είναι φύση, όσο φύση είναι και η φύση. Ό,τι είναι ολόκληρη φύση είναι ο άνθρωπος, ο καθένας μόνος του. Επομένως, έχουμε την ίδια καταγωγή με τη φύση. Και μέσω της καταγωγής αυτής και με τη σχέση μας, αντιμετωπίζουμε τη ζωή ως ένα γεγονός της φύσης. Ή, για αυτούς που πιστεύουν σε μια θρησκεία, ένα δώρο ενός κάποιου Θεού. Αν ήρθε στην Ινδία, το δώρο είναι του Βράχμα, του Θεού, των Ινδουιστών. Το δώρο είναι του Θεού των Χριστιανών, αν είσαι χριστιανική κοινωνία. Το δώρο της ζωής είναι το δώρο του Αλλάχ, αν είσαι στο Ισλάμ. Η δυτική επιστήμη καταρχήν θεώρησε ότι η ζωή είναι δώρο της φύσης. Είμαστε όντα της φύσης. Ο προορισμός μας είναι να φτάσουμε στο πέρας της φύσης μας που ονομάζουμε θάνατο. Το ονομάζουμε θάνατο, κανείς δεν ξέρει τι είναι θάνατος. Ξέρουμε όμως τι είναι ο καθημερινός θάνατος.
Το ολικό νόημα στη ζωή του ανθρώπου δεν υλοποιείται ολικά με βάση το σύνολο της κοινωνικής ζωής ή με βάση μια ολική δραστηριότητα ή πράξη. Δεν υπάρχει τέτοια, αλλά πραγματώνεται ως αποτέλεσμα άπειρων και μικρών νοημάτων, τα οποία βρίσκουμε στις καθημερινές μας πράξεις, τις πιο συνηθισμένες, και τα οποία παραπέμπουν σε ένα ολικό νόημα, σε μια ολική βιωματική αντίληψη για το τι είναι άνθρωπος, τι κοινωνία και τι κόσμος. Τα κείμενα που ακούγονται στην εκπομπή είναι επιλογές από το συγγραφικό έργο του κύριου Αντώνη Παπαρίζου.
Έχουμε τη δυνατότητα τώρα ή στο μέλλον να δημιουργήσουμε κοινωνίες νοηματικά ολοκληρωμένων ανθρώπων? Μπορεί να βοηθήσει σε κάτι τέτοιο η τεχνητή νοημοσύνη?
Προσωπικά νομίζω ότι Το νόημα πάντοτε θα υπόκειται στην ιστορικότητά του. Που σημαίνει ότι κανένα νόημα δεν είναι μία ανατρέψιμο. Είναι η δημιουργία του ανθρώπου. Είναι της ανθρώπινης νόησης. Ο άνθρωπος επινοεί έναν προορισμό για τον εαυτό του. Είμαι εδώ για να ευτυχήσω. Είμαι εδώ για να δημιουργήσω. Είμαι εδώ, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, για να κάνω μια Ακρόπολη, για να κάνω ένα Παρθενώνα και έτσι να κερδίσω τη δόξα όλων των ανθρώπων που θα ακολουθήσουν στους αιώνες και στους αιώνες. Λέει ο σύγχρονος Έλληνας, αγοράσω ένα μεγάλο αυτοκίνητο για να με καμαρώνει η γειτονιά.
Και αυτό, προορισμός.
Και αυτό είναι προορισμός. Για να κάνω μια βίλα με πισίνα, όπως οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν κάναν βίλες με πισίνες. Το κάνανε οι Ρωμαίοι. Και μάλιστα οι Ρωμαίοι άρχοντες. Σήμερα όμως λέει να πάω στην Πάρο, στην Αντίπαρο, που έρχεται γι' αυτός ο γνωστός ηθοποιός, να κάνω μια βίλα εκεί. Με καταξιώνει αυτό. Ο αρχαίος Έλληνας έλεγε: θα κάνουμε ένα μεγάλο ναό μέσα από τον οποίο καταξιώνεται όλη η πόλη στον αιώνα τον άπαντα.
Το εμείς.
Είναι το εμείς. Είναι ο διαφορετικός προορισμός. Το νόημα επομένως είναι ευάλωτο. Και τώρα έχετε τεχνητή νοημοσύνη που με ρωτήσατε. Εγώ θεωρώ. Και μάλιστα όταν οι συνάδελφοί μου πριν από 10 μέρες μου έκαναν την τιμή να μου επιδώσουν ένα ατόμο προς τιμή της αφιπερέτησής μου, έκανα μια εισήγηση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι οι μηχανές δεν σκέπτονται. Οι υπολογιστές δεν σκέπτονται. Εξηγώντας όχι τι κάνουν οι μηχανές, αλλά τι κάνει ο άνθρωπος. Και εξηγώ γιατί η σκέψη του ανθρώπου είναι η δημιουργία εκ του μηδενός. Είναι επινόηση. Γι' αυτό και έχουμε τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς. Γι' αυτό και ομιλώ για διαφορετικά ιστορικά, ιστορικούς ανθρώπους. Γι' αυτό και λέω ότι ο αρχαίος Έλληνας είναι ένα ιστορικό είδος Έλληνα. Ο Βυζαντινός είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό ιστορικό είδος Έλληνα. 100% όσο Έλληνας είναι και ο αρχαίος. Ο σύγχρονος Έλληνας είναι ένα εντελώς διαφορετικό ιστορικό είδος. Ο σύγχρονος Έλληνας από αυτό που είναι ο Βυζαντινός Έλληνας, παρόλο που ο Βυζαντινός είναι και αυτός χριστιανός, και ο αρχαίος Έλληνας. Αλλά πρόκειται για εντελώς διαφορετικό ιστορικό είδος. Γιατί αυτό το είδος ανθρώπου το επινόησε ο ίδιος. Στον τρόπο που ερωτεύεται, στον τρόπο που ζωγραφίζεται, στον τρόπο που ντύνεται, στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που τρώει, στον τρόπο που καλλιεργεί την αυγή του, στον τρόπο που καλλιεργεί και εμπορεύεται, στον τρόπο που χρησιμοποιεί τα χρήματα. Είναι εντελώς διαφορετικός ο Βυζαντινός Έλληνας από τον σύγχρονο Έλληνα. Έχει καμία σχέση. Είναι Έλληνας ο σύγχρονος 100%. Είναι Έλληνας ο Βυζαντινός 100%. Είναι διαφορετικό ιστορικό είδος. Το επινόησε. Η μηχανή δεν μπορεί να επινοήσει τίποτα. Η μηχανή και όλες οι μηχανές, γι' αυτό και οι Αμερικανοί μιλάνε για γλώσσες, συγγνώμη, για μηχανές γλώσσες ή για μηχανές ανακατάταξης, δεν μιμείται, αντιγράφει. Κατατάσσει. Δεν συνθέτει ποτέ. Κατατάσσει. Ανασχεδιάζει. Κάνει παραλλαγές. Δεν επινοεί ποτέ, δεν κάνει σύνθεση. Το υδρογόνο και το οξυγόνο συνθέτονται στο νερό, στο ύδωρο. Ο άνθρωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Έλληνας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανασυντέθηκε. Έχει την αξία της χημικής ένωσης και όχι του μείγματος. Δεν αναμίχθηκε με τον Έλληνα, τον σύγχρονο και τον δυτικό άνθρωπο. Έγινε άλλος άνθρωπος. Έχουμε νέα σύνθεση των συναισθημάτων, νέα σύνθεση των τρόπων σκέψης, νέα σύνθεση των επιθυμιών. Οι επιθυμίες μας είναι τελείως διαφορετικές. Άλλωστε θα σας πω το εξής, για να μην σας κουράσω. Στα 15 μας ερωτευόμαστε. Ναι ή όχι. Στα 30 μας ερωτευόμαστε. Έχει καμιά σχέση αυτή η μορφή του έρωτα με αυτή που είχαμε στα 15 μας. Στα 40 μας ξαναερωτευόμαστε. Έρωτας είναι και αυτός. Έχει καμιά σχέση με αυτό. Ερωτευόμαστε στα 80 μας. Και μερικές φορές ο έρωτας αυτός είναι τόσο ισχυρός, όσο και ο εφηβικός. Αν έχει καμιά σχέση με τον εφηβικό. Και ξέρετε, όμως όλες αυτές οι εντελώς διαφορετικές μορφές του έρωτα, έρχεται ένας συγγραφέας Γάλλος και λέει: έρωτας είναι η μέχρι θανάτου επιθυμία ένωσης με κάποιον άλλον. Είτε είναι εφηβικός, είτε είναι γεροντικός, είτε είναι του 45 ετών ή της κυρίας 45 ετών. Αυτές οι μορφές έρωτα είναι εντελώς διαφορετικές. Με εντελώς διαφορετικές επιθυμίες. Με εντελώς διαφορετικές μορφές έκφρασης. Παρ' όλα αυτά, στον πυρήνα τους είναι το ίδιο. Είναι μέχρι θανάτου επιθυμία ένωσης με κάποιον άλλον. Αυτή είναι η επινόηση του ανθρώπου. Η μηχανή δεν μπορεί να το επινοήσει.
Η φύση του ανθρώπου δεν έχει δικό της νόημα. Δια τούτο και είναι ένοχη, μόνιμα λυψή, μόνιμα ανικανοποίητη και μόνιμα έκπληκτη μπροστά στο πιθανό κενό και τον φόβο. Εμπρός στο δίχως εξήγηση ή εμπρός στη γοητεία της ζωής που απολαμβάνει δίχως να γνωρίζει γιατί και δίχως να πληρώνει. Δίχως να πληρώνει διότι δεν μπορεί να πληρώσει. Όχι σε αντάλλαγμα, αλλά όπως πληρώνει η φύση το σύμπαν και εκείνο με τη σειρά του το φως και το σκοτάδι. Όπως η κίνηση και η στάση πληρώνουν την κίνηση και τις μορφές της φύσης. Όπως το πλήρωμα της φύσης πληρώνει τη σύνθεση και την αποσύνθεση, τη ζωή και το θάνατο.
Ξέρετε, τις πιο απλές λέξεις δεν τολμάω να τις θέσω ως ερωτήματα σε κανέναν καλεσμένο μου, διότι είναι νοηματοδοτημένες στον κάθε άνθρωπο με αισθήσεις, αλλά και απίστευτα δύσκολο να τις ορίσει με λέξεις, όπως παραδείγματος χάρη τι είναι αγάπη, τι είναι τέχνη, τι είναι φόβος κλπ. Όλοι αισθάνονται πως ξέρουν, αλλά με την αφή. Σε εσάς ωστόσο αισθάνομαι ασφαλής να σας ρωτήσω. Σκοπεύω να σας θέσω λοιπόν μερικές εν πρώτης αφελείς κουτές ερωτήσεις, αποπειρώμενος να διερευνήσω τη δυνατότητά σας να επιβιώσετε μετά από τόσα χρόνια στα ακροατήρια από τις αφελείς ερωτήσεις. Και ακόμα χειρότερα, θα σας ζητήσω να μου τις απαντήσετε επιγραμματικά, συντομογραφικά. Φύση, κύριε Παπαρίζο.
Λοιπόν, θα επιχειρήσω να σας το δώσω σύντομα. Φύση, ή μάλλον αυτό που ονομάζουμε φύση, είναι ο άνθρωπος πριν την ανάδυσή του. Η φύση που κλείει μέσα της τη ζωή πριν εκραγεί με τη μορφή του ανθρώπου. Οι δυνάμεις που ρέουν χωρίς σκοπό. Αυτό που ονομάζουμε φύση είναι ο άνθρωπος πριν την έκρηξή της ως άνθρωπος. Πριν την έκρηξή της ως σκέψη-πράξη που συσσωρεύεται. Είναι μορφές ροής και κίνησης, μορφές ύπαρξης που δίνονται να γίνουν κάθε ύπαρξη. Αυτό που ονομάζουμε άνθρωπος είναι η φύση, μορφές κίνησης που συσσωρεύτηκαν ως πράξη, συνείδηση και ως συνειδητή πράξη.
Άνθρωπος.
Άνθρωπος λοιπόν θα έλεγα είναι δύο γεγονότα ταυτόχρονα. Πρώτον, ήδη δομημένη πράξη, υπομορφή ζώντος όντως. Και δεύτερον, πράξη υποσυνεχή κίνηση μέσω της οποίας πραγματώνονται τόσο η κοινωνία όσο και το περιβάλλον. Ο άνθρωπος αναδύεται δημιουργώντας την κοινωνία του και τη φύση. Αποτελεί τον τρόπο παραγωγής της πραγματικότητας, τον τρόπο δημιουργίας της κοινωνίας και τον τρόπο θέσμισης του κόσμου. Η πράξη, συνεπώς, αποτελεί την μήτρα στην οποία συγχωνεύονται και αναδομούνται όλες οι δυνάμεις από τις οποίες αποτελούνται ο άνθρωπος και το περιβάλλον του.
Στην καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων, θρησκεία είναι η πίστη σε έναν κάποιο θεό ή με άλλα λόγια, η λατρεία και ταυτόχρονα ο φόβος ενός κάποιου θεού. Τούτο σημαίνει ότι στις καθημερινές αντιλήψεις η θρησκεία ταυτίζεται με την πίστη σε έναν κάποιο θεό. Πίστη, από την άλλη πλευρά,
θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα βαθύτερο αίσθημα βεβαιότητας σχετικά με την ύπαρξη ή και την παρέμβαση ενός ή περισσότερων θεών στον κόσμο τούτο και στη ζωή των ανθρώπων. Είναι θρησκεία.
Θα μπορούσα να σας απαντήσω με τις ρίσεις δύο γνωστών στοχαστών της Ευρώπης, οι οποίοι και παραγνωρίστηκαν και γνωρίστηκαν πολύ καλά. Ο Έγελος ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα που διεκδικεί την οικουμενική αναγνώριση, και θα επιτρέψτε μου να προσθέσω, η οικουμενική αναγνώριση είναι μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες του ανθρώπου στο σύγχρονο κόσμο. Η αναγνώριση. Και έχουμε μία απάντηση του Μάρξ για τη θρησκεία. Η θρησκεία είναι η φαντασιακή πραγμάτωση του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος δεν διαθέτει αληθινή πραγματικότητα.
Τι είναι Θεός, κύριε Παπαρίζο?
Μετά από δεκάδες χρόνια έρευνας προσωπικά, τόσο στην ιστορία, στην κοινωνιολογία, στην ψυχανάλυση, στην ψυχολογία, θα έλεγα ότι Θεός είναι η εικόνα που αυτόματα δημιουργεί και εσωτερικεύει η ψυχή για αυτό που η ίδια είναι. Η εικόνα με την οποία απεικονίζει στα μάτια της, μέσω και μέσα της φαντασιακής της ικανότητας, τον ίδιο της τον εαυτό. Και αν υπάρχουν πολλοί θεοί, είναι επειδή η ψυχή λαμβάνει πολλές ιστορικές, απρόβλεπτες και ατελείς πάντοτε μορφές. Η δικαιοσύνη του Θεού επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίσουν και να αποδεχθούν νοηματικά κάποιον προορισμό εκτός του κόσμου τούτου, και συνεπώς να συμφιλειωθούν με τις μορφές αδικίας που αναπτύσσονται εντός των κοινωνιών. Η δικαιοσύνη του Θεού ενδέχεται επίσης να αποκτά άμεσα πολιτικό ή και στρατιωτικό νοηματικό χαρακτήρα, να επεμβαίνει δηλαδή στην ιστορική απόδοση πολιτικής δικαιοσύνης μεταξύ των λαών και των εθνών ή και μεταξύ των κοινωνικών τάξεων.
Μάλιστα.
Ο Θεός είναι δυνατόν να αποδίδει και εγκόσμια δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Δικαιοσύνη βέβαια αποκλειστικά και μόνο νοηματική. Είναι το κατεξοχήν πολιτικών ως αυτονόητος δια του νοήματος κάτοχος όλων των εξουσιών, εξίσου θρησκευτικών και πολιτικών.
Η αιχμή της οποιασδήποτε θρησκείας αναδεικνύεται όταν προβάλλει με αδιάλακτο τρόπο τη μοναδικότητα των υποστηριζόμενων αληθιών της. Η βάση της αιχμής του θρησκευτικού νοήματος της ταυτότητας, με άλλα λόγια, είναι η αρχή της μίας και μοναδικής θρησκευτικής αλήθειας και του ενός και μοναδικού αληθινού Θεού. Αρχή που σημαίνει ότι για τον κάθε πιστό όλες οι άλλες θρησκείες δεν μπορούν παρά να βρίσκονται στην πλάνη ή να είναι ψευδής. Αποτελεί αδιαλαξία το βαθύτερο περιεχόμενο της αληθινής πίστης? Ή μήπως η γνήσια πίστη στο Θεό σημαίνει φιλία και συμπάθεια προς τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ανεξάρτητα του Θεού στον οποίο πιστεύει? Μήπως αληθινή πίστη τελικά σημαίνει συμφιλίωση με τους θεούς των άλλων πιστών?
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Κοντά μου, ο κοινωνιολόγος Αντώνης Παπαρίζος, μία ακόμη φορά, μεταξύ άλλων, μελέτησε την αμοιβαία ιδεολογική νομιμοποίηση μεταξύ πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας και το πραγματικό πεδίο της σύνθεσής τους. Τι είναι ποιητής?
Ο ποιητής είναι άνθρωπος εμπνευσμένος που οδηγείται από την ειδική σχέση του με τις θεϊκές δυνάμεις του κόσμου να τραγουδήσει την ομορφιά αυτής της εκκινής ζωής.
Ποιος είναι δούλος σήμερα, κύριε Παπαρίζο?
Θα μπορούσα να πω δούλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει και δεν μπορεί να αναπτύξει μέσα και μέσω των σχέσεων εξουσίας και παραγωγής αγαθών της κοινωνίας του τις προσωπικές, ατομικές και κυρίως συλλογικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες είναι ικανές να τον προσδιορίσουν ως ελεύθερο άνθρωπο και παραγωγό και επομένως αγοράζεται και πωλείται, εργάζεται χωρίς αμοιβή και δεν έχει καμία μορφή ελευθερίας.
Ανεξιθρησκεία στην Ελλάδα σήμερα.
Η ανεξιθρησκεία ενώ τίθεται ως μια πρωταρχική αρχή, την ίδια στιγμή έρεται και καταργείται. Οι ελληνικές ανάγκες, οι ανάγκες των σύγχρονων Ελλήνων, βιωμένες αντιλήψεις και τα παραδοσιακά νοήματα είναι εκείνα που σε τελευταία ανάλυση καθορίζουν το πραγματικό περιεχόμενο των ιδεών και των αρχών οι οποίες εισέρχονται και συζητιούνται στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
Τι συζητάνε σήμερα οι Έλληνες στις μεταξύ τους συζητήσεις, κύριε Παπαρίζο?
Εάν παρατηρήσει κανείς σήμερα τις καθημερινές συζητήσεις των Ελλήνων οπουδήποτε, τόσο στο δημόσιο χώρο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όσο και στις ιδιωτικές συναντήσεις, θα καταλήξει στην ίδια αρχική διαπίστωση. Οι Έλληνες αναφέρονται και συζητούν κυρίως για τον Έλληνα στον ελληνικό αριθμό και δευτερευόντως για τον άνθρωπο και τον πολίτη. Και παρόλο ότι κατά το τελευταίο καιρό γίνονται όλο και περισσότερο συζητήσεις για τον πολίτη και κυρίως για τα δικαιώματά του, το νοητικό αυτό σχήμα σκέψης και πράξης δεν φαίνεται να υπερσχελίζει εκείνο του Έλληνα.
Τι είναι πολιτική ελευθερία?
Πολιτική ελευθερία είναι οι σχέσεις συνεχούς αναμέτρησης και δημιουργίας μέσα και διαμέσου του συντάγματος και των νόμων. Υπενθυμίζω επίσης, οφείλω να το κάνω, ότι η ελευθερία και κάθε ελευθερία είναι πραγματική μόνον όταν οι άνθρωποι και αποκλειστικά και μόνον οι ίδιοι ορίζουν τι είναι κακό και τι καλό. Για τον καθένα προσωπικά, αλλά για τις κοινωνίες τους συνολικά, ποιοι νόμοι ταιριάζουν στους ανθρώπους σε κάθε ιστορική στιγμή και τέλος ποιες είναι οι επιλογές που μπορούν να γίνουν. Με βάση τους νόμους.
Από πού προκύπτει, κύριε Παπαρίζο, ο φανατισμός?
Όλες οι μορφές φανατισμού προκύπτουν από την μονομερή συναισθηματική αποδοχή δογματικών θέσεων, πολιτικών, θρησκευτικών ή άλλων και κυρίως από την απουσία επιστημονικών γνώσεων, οι οποίες επειδή ακριβώς δείχνουν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα της πραγματικότητας, καταδεικνύουν την ανοησία και την πολιτική και κοινωνική εγκληματικότητα του φανατισμού.
Τι είναι ιστορία?
Η ιστορία είναι το συνολικό γίγνεσθε των κοινωνιών μέσα και διαμέσου του μετασχηματισμού της περιβάλλουσας φύσης, αλλά και ταυτόχρονα η γνώση του γίγνεσθε αυτού. Η γνώση δηλαδή που έχουν οι ίδιοι άνθρωποι σχετικά με τη θέσμηση για τον συνεχή μετασχηματισμό των κοινωνιών τους, την οποία χρησιμοποιούν ώστε να διαμορφώσουν ηθηγημένα στο βαθμό του δυνατού το μέλλον. Η ιστορία είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και πριν απ' όλα οι άνθρωποι. Δίχως την παρουσία ανθρώπων οργανωμένων σε κοινωνίες δεν υπάρχει ιστορία, δεν υπάρχει γνώση, ούτε και πολιτισμός. Η ιστορία συνεπώς είναι οι γενναίες των ανθρώπων, οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη, αναλαμβάνοντας και ανασυνθέτοντας η κάθε μία όλα όσα δημιούργησαν οι προηγούμενες, είτε είναι σχέσεις εξουσίας και παραγωγής αγαθών, νοήματα και γνώσεις, είτε είναι εργαλεία και θεσμοί, επινοώντας έτσι και δημιουργώντας το εντελώς νέο.
Thank you.
κοινωνία βέβαια, αποτελώντας γενιές ανθρώπων που διαδέχονται η μία την άλλη, αναπαράγεται και σχηματίζεται αδιάκοπα. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τρόποι σκέψης και πράξης, οι θεσμοί, τα νοήματα και οι τρόποι αναγνώρισης μεταβάλλονται και διαφοροποιούνται από εκείνους μέσα και μέσω των οποίων έχει δομηθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο, οι εσωτερικές δομές του ανθρώπου, δομές σκέψης, ανάγκες, προδιαθέσεις ή τρόποι ύπαρξης, συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση με αυτές που είναι παρούσες και έγκυρες στη μεταμορφωμένη κοινωνία. Τα προτινόμενα από την κοινωνία νοήματα τώρα είναι διαφορετικά από εκείνα μέσω των οποίων διαμορφώθηκε ο άνθρωπος. Η σύγκρουση των δύο είναι τραγική. Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τους δεσμούς του με την κοινωνία και τον κόσμο, και οι ανάγκες του για αναγνώριση και δικαίωση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν. Το δίχως εξήγηση και το κενό της πραγματικότητάς του μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τους τις διαστάσεις.
Ποια ήταν, κυρία Αντώνη Παπαρίζο, η παρουσία του διαφωτισμού στην ελληνική κοινωνία? Υπήρξε κάτι τέτοιο εδώ?
Ναι. Είναι μια πολύ σύνθετη ερώτηση. Απαιτεί μια πολύ σύνθετη απάντηση. Έχουμε δεχθεί σχετικά εύκολα, επειδή υπάρχουν Έλληνες και ελληνικής καταγωγής, Ευρωπαίοι Έλληνες, που έγραψαν, υπερασπίστηκαν τον διαφωτισμό στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τον Κοραή. Και θεωρήθηκε ότι υπάρχει ελληνικός διαφωτισμός. Ή μάλλον νεοελληνικός διαφωτισμός. Παρατηρώντας την ελληνική κοινωνία κυρίως ως κοινωνιολόγος. Και παρατηρώ την ελληνική κοινωνία σημαίνει παρατηρώ τη σχέση εξουσίας εντός της κρατικής γραφειοκρατίας. Τη σχέση εξουσίας και παραγωγής εντός της ελληνικής οικογένειας. Εντός των τοπικών κοινωνιών. Στον ευρύτερο δημόσιο βίο. Παρατηρώντας τις συμπεριφορές μας καθημερινά. Το ερώτημα που έθεσα είναι εάν ο άνθρωπος όλες αυτές τις πράξεις ως έλογο «ον» που χρησιμοποιεί την γνώση και την επιστήμη για να καλλιεργήσει αυτό που ο ίδιος είναι, είναι η πρωταρχική αντίληψη στη ζωή μας. Η απάντησή μου είναι αρκετά διαφορετική. Πολύ συχνά είμαι αναγκασμένος να αποδεχθώ, ξεκινώντας αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι εμείς σήμερα αναρωτιόμαστε ποιες είναι οι επιθυμίες, ποιες είναι οι ανάγκες, ποιοι είναι οι τρόποι σκέψης και πράξης του Έλληνα. Και όπως και πριν σας απάντησα, πολύ λίγο εμφανίζεται η λέξη άνθρωπος και πολύ λίγο εμφανίζεται η λέξη πολίτης. Αν σας έλεγα ότι στα δύο πρώτα συντάγματα, τα επαναστατικά της Επιδαύρου και της Τριζίνους, η λέξη πολίτης εμφανίζεται δύο φορές. Το Σύνταγμα δεν καθορίζει τίποτα άλλο, αλλά πριν απ' όλα τον άνθρωπο ως άνθρωπο και στη συνέχεια ως πολίτη. Το ίδιο ισχύει για το Σύνταγμα της Τριζίνους. Σαφέστατα, η ελληνική κοινωνία κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει στραμμένο το βλέμμα στη Δύση, στην Ευρώπη, και από εκεί αποκόμισε μια σειρά αντιλήψεις για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Για την ελευθερία ενός λαού και ενός έθνους, που δεν βρίσκεται υπό την κατοχή και την κυριαρχία και την εκμετάλλευση κάποιου άλλου. Ο διαφωτισμός όμως είναι μια πολύ σύνθετη, όχι απλά και μόνο αντίληψη, σύνολο αντιλήψεων, οι οποίες θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της ιστορίας, στο επίκεντρο της πολιτικής, στο επίκεντρο των καθημερινών αποφάσεων. Ο διαφωτισμός δεν είναι ιδέες που μετακινούνται και υιοθετούνται. Είναι αντιλήψεις που παρήχθησαν ιστορικά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, κυρίως στις κέντρο ευρωπαϊκές κοινωνίες και όχι μόνον, μέσα από την καθημερινή πρακτική. Μέσα από τις καθημερινές ελευθερίες των ανθρώπων να δράσουν σε αντιπαράθεση με τους ευγενείς και τον κλήρο, την Καθολική Εκκλησία. Να αποκτήσουν στοιχειώδες ελευθερίες ιδιοκτησίας και εργασίας. Να αποκτήσουν στοιχειώδες ελευθερίες προσωπικής ασφάλειας. Να αποκτήσουν στοιχειώδες ελευθερίες διακίνησης. Σας υπενθυμίζω ότι πάρα πολύ συχνά στο τέλος του Μεσαίωνα οι άνθρωποι στη Γαλλία, στη Βόρεια Ιταλία και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης δεν μπορούσαν να πάνε στο γειτονικό χωριό εάν δεν έπαιρναν την άδεια του κληρικού στο χωριό τους, στην περιοχή τους, να πάνε 10 χιλιόμετρα παρακήθε. Η αντιλήψη της ελεύθερης μετακίνησης, της ελεύθερης παραγωγής, της ελεύθερης σκέψης, της ελεύθερης απόφασης, της δημιουργικής απόφασης, του δικαιώματος της αντιπαράθεσης, του δικαιώματος της δημιουργίας. Είναι οι ελευθερίες οι οποίες δημιουργήθηκαν στον άνθρωπο με το πέρασμα 2 ή 3 αιώνων στη Δυτική Ευρώπη, στη Δυτική Φεουδαϊκή Ευρώπη. Δεν προέκυψαν από τη μία μέρα στην άλλη. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ελεύθερος. Η αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από τη φύση, ξέρετε τι λέω, κάνετε λάθος. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος από τη φύση του, όπως δεν είναι ούτε δούλος από τη φύση του.
Η ελευθερία αναδύεται μέσα και διαμέσου της αναμέτρησης των ανθρώπων με σκοπό να επινοήσουν και να νομιμοποιήσουν τους τρόπους της ειρηνικής καταρχάς και ισορροπημένης όσο το δυνατόν περισσότερο συμβίωσης. Αναδύεται μέσα και διαμέσου του συνεχού συνδυασμού της εδούς και της δίκης, του αυτοελέγχου και του αυτοσεβασμού από τη μία πλευρά και της απόδοσης όλων όσων δικαιούνται οι άλλοι από την άλλη, που οδηγεί και καταλήγει στη συνεχή και αμοιβαία ενδικαιοσύνη συμβίωση. Συνδυασμού της δίκης και της εδούς επίσης που οδηγεί στην πολιτική συμβίωση, επιβίωση και ευημερία μέσω της επινόησης και της άσκησης, πριν απ' όλα νόμων και μόνον μέσα και μέσω αυτών, οι οποίοι δύνανται να εξασφαλίζουν την εναρετή ολοκλήρωση όλων. Η άλλη όψη, η πλευρά της ελευθερίας όπως όλα δείχνουν, δεν μπορεί να είναι παρά η δικαιοσύνη. Η ελευθερία, οι ποικίλες δηλαδή σχέσεις ελευθερίας, αναδύεται ως μορφές συνεχούς δημιουργίας μέσα και διαμέσου της κάθε σχέσης του ανθρώπου με τον εαυτό του, τους άλλους και τον σύμπαντα κόσμο, μέσα και διαμέσου κάθε καθημερινής σκέψης και πράξης. Εν υπάρχει ακόμα και στις πιο προσωπικές σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του, στη σχέση του με όνειρα, τα οποία βλέπει στον ύπνο του τη νύχτα, αλλά και με τα όνειρα που θέτει για τη ζωή του.
Η ελευθερία είναι σχέσεις που δημιουργεί ο άνθρωπος διαμέσου του πολιτισμού του και μόνο. Η αίσθηση της δικαιοσύνης είναι ένα πολιτισμικό προϊόν, γι' αυτό και έχουμε πολιτισμούς που δημιούργησαν τη δικαιοσύνη ως αίτημα καθολικό, όπως ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός δημιούργησαν τη δικαιοσύνη ως αίτημα καθολικό με βάση την ελευθερία. Είναι δημιουργία πολιτισμική και η ελευθερία και η δικαιοσύνη δεν είναι ένστικτο του ανθρώπου.
Διαφωτισμός στην Ελλάδα.
Εάν χρειάστηκαν μετά την αναγέννηση Ευρωπαίοι 3 αιώνες για να οδηγηθούν στο διαφωτισμό. Την ίδια περίοδο οι Έλληνες ζούμε κάτω από μια, ας χρησιμοποιήσω την απλή λέξη, κατοχή. Η ορθότερη λέξη είναι καταπιεστική κυριαρχία και εκμετάλλευση των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και θα υπενθυμίσω ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία σταμάτησε τον ελληνικό πολιτισμό στην αναγέννησή του στο τέλος του Βυζαντίου. Τον σταμάτησε τελείως. Και δεν σταμάτησε μόνο τον ελληνικό πολιτισμό, σταμάτησε τον οποιοδήποτε ιδιαίτερο πολιτισμό θα μπορούσαν να αναπτύξουν όλοι οι λαοί οι οποίοι βρέθηκαν κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία. Αυτό είναι δεδομένο. Ιδιαίτερα στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, βέβαια, τα Βαλκάνια γειτονεύοντας με την Ευρώπη έδωσαν την ευκαιρία, γιατί οι Τούρκοι πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κυριαρχούν με τον ίδιο τρόπο που κυριαρχούσαν στην κεντρική Ελλάδα ή σε άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας. Άφησαν ελευθερίες και ανέθεσαν σε Έλληνες να τις διοικήσουν. Αλλά παρόλα αυτά, ο ελλαδικός χώρος, οι Έλληνες του ελλαδικού χώρου, υφίστανται μια κυριαρχία που δεν τους επιτρέπει παρά να διεκδικούν την ελευθερία τους. Ο διαφωτισμός είναι μια πολύ σύνθετη καθημερινή πράξη πριν οδηγήσει στην ιδέα του διαφωτισμού. Η ιδέα του διαφωτισμού δημιουργείται τον 18ο αιώνα και τον 19ο αιώνα καλπάζει από τη Γαλλία σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν γίνουν συστηματικές ιδέες, ήταν καθημερινές πράξεις των ανθρώπων όταν όρθωσαν την αντίστασή τους απέναντι στη φεουδαρχία και απέναντι στον καθολικό κλήρο στην Ευρώπη παντού. Και αυτό έγινε με καθημερινές συγκρούσεις σκληρές, ανελαίτες. Πριν απ' όλα, η ελευθερία στην εργασία, η ελευθερία στην επινόηση, η ελευθερία στην ιδιοκτησία, η ελευθερία στην ασφάλεια, την προσωπική, η ελευθερία στην εμπορική πράξη, η ελευθερία στο να μετακινηθώ και να ταξιδέψω, η ελευθερία στο να αναλάβω πρωτοβουλία έναντι του φεουδάρχη που δεν μ' άφηνε να κουνηθώ. Ο διαφωτισμός δεν ξαναγεννήθηκε στην ελληνική κοινωνία. Μεταφέρθηκε ως ιδέες. Επιχειρήσαμε να τον υιοθετήσουμε. Γίναν προσπάθειες, πραγματικές προσπάθειες, ειλικρινείς προσπάθειες, ξεκινώντας από τον Κοραή, από τα σχολεία. Αλλά ξέρετε, οι ιδέες δεν υιοθετούνται μόνο. Γιατί όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, αλλά άλλες κοινωνίες είμαστε ικανοί οι άνθρωποι να καταναλώνουμε τις ιδέες ως ιδεολογικά αγαθά και να παιδευόμαστε ότι τα εφαρμόζουμε, ενώ στην καθημερινή μας ζωή να εφαρμόζουμε παραδοσιακές σχέσεις εξουσίας και εξάρτησης. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα κυρίαρχες είναι οι σχέσεις προσωπικής εξάρτησης, προσωπικής δέσμευσης και όχι οι σχέσεις που στηρίζονται στο άτομο, στο πρόσωπο και στις ατομικές ελευθερίες.
Ελευθερία μου είναι η ελευθερία του άλλου. Η ελευθερία μου αρχίζει και τελειώνει εκεί που αρχίζει και τελειώνει η ελευθερία του άλλου. Η ελευθερία μου είναι αυτή η ίδια η ελευθερία όλων των άλλων. Δεν έχει δηλαδή ο καθένας τη δική του αποκλειστική ελευθερία που σταματά στην ελευθερία του άλλου. Η κάθε μορφή ελευθερίας είναι μία και η ίδια για όλους. Είτε είναι ελευθερία μετακίνησης και λόγου, είτε απόφασης. Όταν συνεπώς υπερασπίζομαι την ελευθερία του άλλου, υπερασπίζομαι εν τέλει τη δική μου. Η ελευθερία μου όμως είναι ταυτόχρονα δέσμευση. Δεσμεύομαι να υπερασπίζομαι την ελευθερία του άλλου ως δική μου. Εάν δεν δεσμεύομαι να υπερασπίζομαι την ελευθερία του άλλου, ο κάθε άλλος δεν θα δεσμεύεται να υπερασπίζεται τη δική μου. Όταν παραβιάζω την ελευθερία του άλλου, με άλλα λόγια, παραβιάζω τη δική μου ελευθερία. Διότι παραβιάζοντας την ελευθερία του άλλου, αναγνωρίζω έμπρακτα ότι όλοι οι άλλοι στην κοινωνία μου, 10 ή 100 εκατομμύρια, όσοι και αν είναι, δικαιούνται να παραβιάσουν εξίσου τη σχέση και την πράξη που ονομάζω και αντιλαμβάνομαι ως δική μου ελευθερία. Τι καθορίζει την ελευθερία ταυτόχρονα ως δέσμευση? Ο νόμος. Δεν υπάρχει ελευθερία πριν τον νόμο που την ορίζει. Ορίζει σημαίνει θέτει τα όρια. Ορίζει το είδος των πράξεων που επιτρέπονται και απαγορεύονται. Ο νόμος είναι συλλογική απόφαση που καθορίζει τις πράξεις των ανθρώπων ως πολιτών. Τούτο βέβαια ισχύει στις κοινωνίες στις οποίες οι άνθρωποι ορίζονται μέσω της δικής τους αυτόνομης πλειοψηφικής απόφασης ως πολίτες φορείς ελευθεριών και συνεπώς δικαιωμάτων. Όλες οι ελευθερίες είναι δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα είναι ελευθερίες. Όλα τα κείμενα που ακούγονται είναι γραμμένα από το χέρι του κύριου Αντώνη Παπαρίζου. Υπάρχει, κύριε Παπαρίζου, σαφής διαχωρισμός μεταξύ ανθρώπου και πιστού ή ανάμεσα στον άνθρωπο, τον πολίτη και την εθνική του ταυτότητα σήμερα?
Φοβάμαι πως ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι σαφής. Δημιουργήθηκε ένας διαχωρισμός. Οι σύγχρονοι Έλληνες αρχίζουμε να κατανοούμε πως ο πολίτης είναι μια ιδιότητα εντελώς διαφορετική από την ιδιότητα του πιστού. Ότι η ελευθερία του να είμαι πιστός είναι μια προσωπική, βαθύτατη ανθρώπινη ελευθερία την οποία αξίζει να υπερασπιζόμαστε όλοι μας, γιατί είναι δικαίωμα του ανθρώπου να πιστεύει στο Θεό που θέλει να πιστεύει. Αλλά η αντίληψη του ότι είναι πολίτης πάνω στον οποίο στηρίζονται και με την οποία πραγματοποιούνται καθημερινά οι ατομικές ελευθερίες, και ελευθερία σημαίνει πριν απ' όλα δέσμευση το να σέβομαι τα δικαιώματα του άλλου. Δεν σημαίνει το να κάνω τι θέλω. Ρωτάω εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες στους φοιτητές μου. Τι είναι ελευθερία? Η απάντησή τους είναι: να κάνω ό,τι θέλω, κύριε καθηγητά, χωρίς εμπόδιο. Και τους λέω: αυτό είναι η αναρχία.
Ελευθεριότητα.
Ελευθεριότητα. Η ελευθερία είναι δέσμευση με βάση τους νόμους, το σύνταγμα, να σέβομαι τον άλλον ως εαυτόν. Ας μου επιτραπεί αυτή η ρίση. Σέβομαι τον άλλον πριν απ' όλα. Σήμερα το πρωί άκουσα στο ραδιόφωνο ότι είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο με θανάτους στο δρόμο. Από δυστυχήματα, με τη χρήση του αυτοκινήτου ως όπλο. Με τη χρήση του αυτοκινήτου που λέγεται μηχανή, μηχανάκι και δεν ξέρω τι άλλο μικρό μηχανάκι, ως όπλο. Είμαστε ο λαός που σκοτωνόμαστε στους δρόμους, σκοτώνει ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο ως όπλο. Δηλαδή δεν σεβόμαστε την ελευθερία της κυκλοφορίας με τους βασικούς κανόνες της κυκλοφορίας.
Με αυτή την έννοια όμως την ελευθερία την έχει και κάποιος ο οποίος υπακούει τους νόμους μιας τζαμαχαρίας ή μιας δικτατορίας?
Όχι βέβαια. Η δικτατορία δεν θέτει νόμους πριν απ' όλα. Σας υπενθυμίζω πως οι συνταγματάρχες που είχαν πλήρη συνείδηση του ότι δεν θέτω νόμους, βγαίναν και έλεγαν: αποφασίζουμε και διατάζουμε.
Με αρτίκολα.
Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Νόμους, η αρχαία ελληνική λέξη προέρχεται από το ρήμα νέμο.
Μάλιστα.
Ο νόμος κατανέμει τους ανθρώπους στον χώρο και στον χρόνο με βάση τα δικαιώματά τους.
Οπότε σε μια δικτατορία δεν είναι ελεύθερος αυτός που υπακούει.
Δεν υπάρχουν νόμοι πριν απ' όλα. Δεν υπακούει σε νόμους. Νόμους τον αποφασίζουν οι πολλοί δημόσια, ελεύθερα και με αίσθηση της δικαιοσύνης, του σεβασμού του άλλου και των δικαιωμάτων του άλλου. Δεν υπάρχει προσωπικό ατομικό δικαίωμα που δεν το έχει ο άλλος σε μια δημοκρατία. Επομένως δεσμεύομαι πριν απ' όλα να σέβομαι τα δικαιώματα του άλλου για να σέβονται και οι άλλοι τα δικά μου. Αν δεν σέβομαι τα δικαιώματα του άλλου, δεν σέβομαι κανένας δικαίωμα.
Η τελευταία θρησκευτική ελευθερία είναι εκείνη της ελεύθερης επιλογής ενός Θεού και της ελεύθερης ένταξης του ανθρώπου στην οποιαδήποτε θρησκεία. Πρόκειται δηλαδή για δύο μορφές ισοτιμίας, ισονομίας και ίσης αξίας όλων των ανθρώπων. Πρώτον, μεταξύ όλων των πιστών, ανεξαρτήτως του Θεού στον οποίον πιστεύουν από τη μία πλευρά, όπως και μεταξύ των οποιονδήποτε πιστών και αγνωστικιστών, θεϊστών και αθέων από την άλλη. Και δεύτερον, μεταξύ όλων των δογμάτων, των δοξασιών και των θρησκειών. Όπως γίνεται άμεσα εμφανές, η ελευθερία αυτή είναι εξ ορισμού πολιτική και καθορίζεται με βάση τους νόμους της δημοκρατίας και του κράτους, όταν σε μια κοινωνία κατοχυρώνεται η πλήρης άνεξη θρησκεία και η ίση προστασία όλων των πιστών και όλων των θρησκειών, εφόσον η ελευθερία της πίστης και της συνείδησης είναι από τα βασικότερα πανανθρώπινα και οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου. Με πιο απλά λόγια, τούτο σημαίνει ότι κανένας πιστός, σε οποιονδήποτε Θεό και αν πιστεύει, και αν δεν εκλαμβάνεται και δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο ανώτερος ή καλύτερος, αληθινότερος ή πιο νομιμοποιημένος, ακόμη και πιο δικός μας από κανέναν άλλον. Καμία θρησκεία δεν έχει προνομιούχο ή απλά εγκυρότερη θέση από καμία άλλη, από πλευρά ανθρώπινης και πολιτικά ηθικής υπόστασης. Πιάνομαι από έναν πηχιαίο τίτλο στο έργο σας. «Έλληνας ο δαιμόνιος. Η σύγχρονη ελληνική ταυτότητα. Μικροσυμφεροντολογικός ατομικισμός, υπερτίμηση του νοητικού παράγοντος απέναντι του ηθικού, που επιτρέπει σε όλους τους επιτίδιους τους λεγόμενους καπάτσους να οργιάσουν κοινωνικώς, θέτοντας σε ενέργεια την ψευτιά, τη στρεψοδικία, την ασυνειδησία και όλα τα μέσα που τους υποδεικνύει η ευστροφία του πνεύματός τους και η έλλειψη συνειδήσεως και ηθικού ελέγχου με πλήρη την βεβαιότητα ότι η κοινωνία όχι μόνο δεν θα τους τιμωρήσει, αλλά τον αντίον θα τους θαυμάσει και θα τους φθονήσει, άμα κατορθώσουν μάλιστα να επιτύχουν το σκοπό τους». Δεν περιγράφεται βέβαια κάτι άγνωστο εις τους παρικούντας στην Ιερουσαλήμ, αλλά θα ήθελα, κύριε Αντώνη Παπαρίζο, πολύ να σας ρωτήσω μέχρι ποιο βαθμό πιστεύετε πως αυτή η νοοτροπία έχει αφαιμάξει διαδοχικά τα δώρα που προόριζε αρχικά η ζωή για τη ζωή μας.
Οι προτάσεις που τις έχει γράψει ο Σκληρός έγινε στο χασί των αρχών του 20ου αιώνα που ήθελε να είναι κοινωνιολόγος. Τα επανάλαβε μια δεκαετία ή δύο δεκαετίες μετά ένας άλλος Έλληνας που ονόμαζε τον εαυτό του κοινωνιολόγο και ήταν κοινωνιολόγος. Και έχω φτάσει σε μένα μέχρι σήμερα αναρωτούμενος εγώ ο ίδιος εάν ισχύουν για σήμερα. Ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε Έλληνας, μπορεί να διαπιστώσει αν είναι αλήθεια. Εγώ νομίζω πως διαπιστώνουμε ότι και σήμερα πολλά από αυτά που λένε οι δύο αυτοί οι Έλληνες, ο Σκληρός και ο Δανιηλίδης, ισχύουν για μας. Αυτό ήρθε και ενσωματώθηκε στη σύγχρονη ελληνική αντίληψη για το τι είναι ο Έλληνας ως Έλληνο δαιμόνιος. Ο Έλληνο δαιμόνιος, ο οποίος βρίσκει όλους τους παρακαμπτήριους τρόπους στις διπλανές πόρτες, τα παραθυράκια του νόμου, και να ρωτιόμαστε, στο γαλλικό νόμο υπάρχουν παράθυρα, στο γερμανικό νόμο υπάρχουν παράθυρα, στον γερμανικό νόμο ή στον αμερικανικό νόμο υπάρχουν παράθυρα, στην ελληνική κοινωνία τα παράθυρα στείνονται στους νόμους επιτίδια για αυτούς που ξέρουν να διαβάσουν τα παράθυρα. Αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσετε ή να με διορθώσει ο κάθε Έλληνας. Αν αυτό που ονομάζουμε παράθυρα στο νόμο και στους νόμους είναι ηθελημένα παράθυρα, δεν είναι κάτι που μας ξεφεύγει. Πολύ σπάνια μας ξεφεύγει. Και μερικές φορές λέμε ότι τα παράθυρα είναι αυτά που σκεφτόμαστε πριν σκεφτούμε το νόμο.
Φοβερό.
Εάν κάνω λάθος και αν υπερβαίνω τα εσκαμμένα, παρακαλώ να με διορθώσουν οι άνθρωποι σήμερα. Αλλά όταν λέμε δαιμόνιο Έλληνα, είναι αυτός που παρακάμπτει και κατορθώνει να χρησιμοποιήσει τους νόμους όπως υπάρχουν για να επιτύχει στόχους παρά τους νόμους. Και μάλιστα την τελευταία δεκαετία φτάσαμε στη μοναδική πρόταση. Δεν ξέρω εάν αυτό υπάρχει σε άλλες κοινωνίες, να λέμε ότι δεν θα εφαρμόσω τον νόμο. Ο νόμος είναι για να μην εφαρμόζεται. Φτάσαμε ακριβώς και αυτό. Δεν ξέρω αν το θυμάστε και εσείς. Και τα τελευταία χρόνια έχει υποθεί κατά κόρον ο νόμος είναι για να μην εφαρμόζεται. Ο νόμος είναι για να παρευρίαζεται.
Είναι γνωστή φράση αυτή.
Αυτή πλέον η φράση κυριάρχησε, αν δεν κάνω λάθος. Και ο καθένας από εμάς που μας ακούει τώρα, ας διορθώσει ο ίδιος και ας διορθώσει και εμένα.
Ο άνθρωπος ή είναι πολίτης ή πάβει να υπάρχει. Ή μαθαίνει με την πολιτική τέχνη να ζει σε πόλεις ή χάνεται ως γένος. Η πόλις, η τέχνη δηλαδή της πολιτικής ως καθημερινή πρακτική, είναι η ανάδυση του ανθρώπου πολίτη σε όλα τα πεδία της καθημερινής του ζωής και ο μόνος τρόπος επιβίωσής του. Και όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από την ιστορική πορεία της πόλης, αν ο άνθρωπος ελευθερώνεται σταδιακά από το πατριαρχικό γένος και αναπτύσσεται ως ελεύθερος, υπεύθυνος και υπόχρεος πολίτης, Αυτό οφείλεται στις νέες σχέσεις εξουσίας και παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, τις οποίες δημιουργεί σταδιακά η πόλης. Η μοίρα της πόλης είναι η δική του μοίρα. Η πόλης αποτελεί την αρχή, την ολοκλήρωση και το θάνατό του. Μόνον ως πολίτης μπορεί να είναι άνθρωπος. Αν πάψει να είναι πολίτης, γίνεται ξένος. Κινδυνεύει να γίνει δούλος ή μπορεί να γίνει μέτικος. Αν ζει έξω από την πόλη, είναι αγρίκος. Έχει μια θέση στον κόσμο επειδή έχει μια θέση στην πόλη. Η πόλης αποτελεί τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος αναζητά την αρμονική και την νοηματική του σχέση με τον κόσμο, τους τρόπους με τους οποίους δικαιολογεί την ύπαρξή του.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο καθηγητής κοινωνιολογίας και συγγραφέας Αντώνης Παπαρίζος σήμερα κοντά μου, μια κεντρική υπόθεσή του, πως πολιτική και θρησκεία συναντιούνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Τα δικαιώματα του ατόμου έχουν προέλθει από τη Γαλλική Επανάσταση και εμφυτεύτηκαν στον ελληνικό πολιτισμό. Μιλάμε για την ισότητα έναντι των νόμων, την προσωπική ελευθερία, την ασφάλεια έναντι αυθαίρετων διώξεων, την ελευθερία της γνώμης και του τύπου, την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας που αποτέλεσαν βασικές αρχές του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, ωστόσο, είναι χαλαρό, κύριε Παπαρίζο, ως προς την ισότητα των δύο φύλων. Όλο αυτό θα πρέπει να ταινιστεί ως ενδεχομένως μια εσκεμμένη φαλοκρατική παράληψη.
Όχι, ξέρετε, αυτό απεικονίζει πριν από όλα τα πρώτα επαναστατικά συντάγματα. Και με βάση αυτό που είπατε τώρα, ξέρετε, κατοχυρώνεται η επιθυμία των Ελλήνων ήδη από τη στιγμή της Επανάστασης να δημιουργήσουν μια κοινωνία δικαίου και ένα κράτος δικαίου. Και αυτό είναι τρομακτικά σημαντικό όταν διαπιστώνεται με αυτόν τον τρόπο και διαχέεται στην ελληνική κοινωνία παντού από την πρώτη εκείνη στιγμή. Και θα πρέπει να το λάβουμε αυτό ως πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ξεχνάμε ότι ο κοινοβουλευτισμός θεμελιώθηκε πολύ αργά, πολύ κοπιαστικά. Πολύ εύκολα δημιουργούμε την εντύπωση ότι μετά τη Γαλλική Επανάσταση έχουμε κοινοβουλευτικά πολιτεύματα στην Ευρώπη και μάλλον τα τότε κοινοβουλευτικά πολιτεύματα είναι πάνω κάτω τα σημερινά. Όχι, όχι, βέβαια. Αν δούμε την ιστορία του κοινοβουλευτισμού για να φτάσουμε στις σημερινές ελευθερίες, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγιναν μεγάλοι αγώνες. Σας υπενθυμίζω ότι στα πρώτα βήματα του κοινοβουλευτισμού η καθολική ψήφος των ανδρών καταστατηγήθηκε αμέσως μετά στην ίδια τη Γαλλία. Οι άνδρες είχαν δικαίωμα μόνο οι ιδιοκτήτες να ψηφίζουν μετά τον Ναπολέοντα. Δικαίωμα ψήφου αποκτούν όλοι οι άνδρες μετά το 1840-1850. Εκεί, αυτές τις δύο δεκαετίες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα. Εμείς όταν λέμε καθολική ψηφοφορία μέχρι το 1900, εννοούμε καθολική ψηφοφορία των ανδρών, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε όχι. Στην Ευρώπη αρχίζουμε να έχουμε ψηφοφορία των γυναικών από το 1917, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, 19 στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες.
Σε εμάς?
Σε εμάς, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε το 1956 τελικά. Θα σας υπενθυμίσω ότι λέμε στα σχολεία μας, οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα πριν από τις γυναίκες στην Ελβετία. Θα υπενθυμίσω ότι στις πρώτες εκλογές που είχαν δικαίωμα οι γυναίκες να ψηφίσουν ελεύθερες, δεν ψήφισαν παραπάνω από 3.000.
Ναι, δύσκολα βγήκαν από τα σπίτια τους αρχικά.
Ξέρετε, οι ελευθερίες οικοδομούνται πολύ δύσκολα, με πολύ κόπο, με μεγάλη παιδεία, με μεγάλη αγωνία. Και δυστυχώς φτάσαμε σήμερα να θεωρούμε ότι ο κάθε άνθρωπος από τη φύση του ξέρει να διαχειρίζει την ελευθερία. Το πιο δύσκολο επίτευγμα στην ιστορία της ανθρωπότητος, φτάσαμε στην πολύ λαϊκή αντίληψη ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διαχειρίζει τις ελευθερίες εύκολα και αυτονόητα. Κύριε Ναχμία, δεν υπάρχει πιο δύσκολο καθήκον, προσέξτε και το εννοώ, καθήκον και υποχρέωσή μας να χειριστούμε τις ελευθερίες τις οποίες έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε. Οι ελευθερίες ασκούνται. Είναι άσκηση δύσκολη. Αγωνιζόμαστε σε όλη μας τη ζωή να μάθουμε ποιες ελευθερίες μπορούμε να τις ασκήσουμε και με ποιο τρόπο. Και κάθε μέρα αποτυγχάνουμε. Ξέρετε τι λέω στους φοιτητές μου? Κάθε μέρα αγωνίζομαι να ασκώ τις ελευθερίες και κάθε μέρα αποτυγχάνω. Ελευθερία έχω όταν καταλαβαίνω ότι αυτό που δικαιούμαι το δικαίωμα του άλλος κάθε στιγμή.
Μήπως λοιπόν είναι στρεβλή νοηματοδότηση του νοήματος της ζωής τελικά? Δηλαδή, οι άνθρωποι θεωρούν ότι έχουν έρθει για να περάσουν καλά εδώ, ενώ στην πραγματικότητα έχουν έρθει για να δουλέψουν σκληρά και κατ' επέκταση να περάσουν καλά.
Σαφέστατα, οι άνθρωποι, βεβαίως έχετε δίκιο. Τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, η ζωή είναι δώρο το οποίο πρέπει να ασκούμε. Δεν είναι δώρο το οποίο καταναλώνουμε και στο οποίο βολευόμαστε. Ό,τι μας διευκολύνει, μας υποδουλώνει. Εάν αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη μας διευκολύνει, είναι η επόμενη υποδούλωσή μας.
Για να είναι ηθικός ένας άνθρωπος, πρέπει να αγωνίζεται εναντίον των τάσεων και των επιθυμιών του, οι οποίες από την φύση του είναι κακές. Θα έλεγα μάλιστα πως το κατεξοχήν κριτήριο με βάση το οποίο κρίνονται οι άνθρωποι ως προς την συνολική κοινωνική τους παρουσία και αποδοχή, είναι ακριβώς η προσπάθειά τους αυτή να νικήσουν τις αδυναμίες και τις κακές τους έμφυτες τάσεις. Οι επιθυμίες επομένως του ανθρώπου είναι ύποπτες, διότι μπορούν να οδηγήσουν και να σύρουν τους ανθρώπους σε πράξεις καθόλου αξιοπρεπείς και έντιμες. Και εδώ βρίσκεται για τους Έλληνες η ομοιότητα όλων των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και η αρχή της ταπεινότητάς τους. Όλοι οι άνθρωποι είναι όμοιοι ως προς το παρορμητικό, το ακαταλόγιστο, το χαώδες και το αρνητικό περιεχόμενο των επιθυμιών και των ορμών τους, για τις οποίες δεν μπορούν να είναι υπερήφανοι και στις οποίες είναι δυνατόν να υποκύψουν οποιαδήποτε στιγμή, αναπάντεχα και παρά την επιμακρών γενικά έντιμη ζωή τους. Αυτός είναι και ο λόγος, η πρωταρχική και αδιάσυστη αλήθεια, θα έλεγα, εξαιτίας της οποίας ο άνθρωπος καλείται να είναι ταπεινός και όταν ακόμα επιτύχει και ανέλθει ψηλά στην ιεραρχία της κοινωνίας. Και η ταπεινότητα για τους Έλληνες φαίνεται πως έχει δύο πλευρές, συνδεδεμένες μεταξύ τους. Πρώτον, αυτή που οφείλεται στο αχαλήνωτο των επιθυμιών, και δεύτερον εκείνη που θα πρέπει να αποδέχεται βαθύτατα μέσα του ο ίδιος άνθρωπος, λόγω του ότι τίποτε δεν εγγυάται το τι θα συμβεί αύριο και πού είναι δυνατόν να οδηγηθεί ο οποιοσδήποτε, είτε εξαιτίας των απρόσμενων αισθημάτων και επιθυμιών του που μπορούν να τον διασύρουν, είτε εξαιτίας της ροής των πραγμάτων και της ζωής. Επιπλέον, γνωστό είναι το επαναλαμβανόμενο στην ελληνική καθημερινότητα απόφθεγμα «χάος η ψυχή του ανθρώπου». Απόφθεγμα αμφίσιμο, διότι από τη μια πλευρά κατακρίνει, ενώ από την άλλη νομιμοποιεί, καταδεικνύοντας, θα έλεγα, την αμφίσιμη, τη διπρόσωπη, αρνητική και θετική διάσταση της ηθικότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι βαθύτατα έντιμος έναντι ορισμένων κανόνων και την ίδια στιγμή να υποκύπτει σε γενικά απορριπταίες αδυναμίες και συνήθειες ή να καταφεύγει συνειδητά σε κατακριτές πρακτικές. Κάτι καταπληκτικό μου ανοίξατε, κύριε Παπαρίζο, με αυτό. Για να είναι ηθικός ένας άνθρωπος, πρέπει να αγωνίζεται εναντίον των τάσεων και των επιθυμιών του, οι οποίες από τη φύση τους είναι κακές. Θα έλεγα μάλιστα πως το κατεξοχήν κριτήριο με βάση το οποίο κρίνονται οι άνθρωποι ως προς τη συνολική κοινωνική τους παρουσία και αποδοχή είναι ακριβώς η προσπάθειά τους αυτή να νικήσουν τις αδυναμίες και τις κακές τους έμφυτες τάσεις. Για να είμαι λοιπόν ηθικός οφείλω να σε προστατεύσω από τον εαυτό μου.
Α. Ξέρετε, ευτυχώς από τον Φρόιντ και μετά κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος έλκεται από την καταστροφή με τον ίδιο τρόπο που έλκεται από τη ζωή. Γοητεύεται από το θάνατο και την αυτοκαταστροφή του με τον ίδιο τρόπο που γοητεύεται από τη ζωή, τις χαρές και την απόλαυση. Και τα δύο στο ψυχικό όργανο διεκδικούν την ίδια θέση. Επομένως, οι άνθρωποι έχουμε να αναγνωρίσουμε σε μας τους ίδιους τις επιθυμίες μας της καταστροφής. Να τις δούμε. Η υποδούλωσή μας και η διευκόλυνσή μας, η βόλεψή μας είναι μια πρακτική μορφή της επιθυμίας της καταστροφής. Βολεύομαι σημαίνει καθησυχάζω το σώμα μου. Δεν το ασκώ, καλοπερνάω, κάθομαι, πεθαίνω νεότερος. Πεθαίνω γιατί βρίσκομαι σε κατάσταση μη ενδιαφέροντος για τη ζωή. Οι όλες μορφές θλίψης και κατάθλιψης οφείλονται στην αδυναμία να αναγνωρίσω τις θετικές μορφές της ζωής. Αυτές προκύπτουν σε εμάς τους ίδιους. Οι άνθρωποι μπορούμε να λατρεύσουμε την καταστροφή μας και διαλέγουμε την καταστροφή μας και σε προσωπικό τρόπο ζωής όταν υποδουλωνόμαστε, στις ίδιες μας τις, όχι αδυναμίες θα έλεγα, αλλά στις ίδιες μας τις επιθυμίες φθοράς, μη άσκησης, μη δημιουργικότητας. Ό,τι κινείται δημιουργεί. Ό,τι επιμένει στη γέννηση και στη δημιουργία ανασταίνεται, αναζωογονείται. Ό,τι επαφίεται στη φθορά καταραίει.
Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η οικονομίστικη αντιμετώπιση των κοινωνιών, η κυριαρχία δηλαδή της αντίληψης πως όλες οι λύσεις δεν μπορεί να είναι παρά κυρίαρχα οικονομικές και όχι πολιτικές, δίνει την προτεραιότητα στην οικονομική διάσταση όλων των σχέσεων σύνθεσης, λειτουργίας και μετασχηματισμού τους. Για τα λεφτά σήμερα, κύριε Παπαρίζο.
Ναι, ξέρετε, είναι μια κυρίαρχη αντίληψη. Η οικονομία ανέκαθεν ήταν πολιτική οικονομία. Η ιδιοκτησία είναι συλλογική απόφαση. Οι μορφές ιδιοκτησίας αποφασίστηκαν σε όλες τις κοινωνίες πολιτικά. Οι μορφές εργασίας είναι αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης, όχι οικονομικής. αποφασίζουμε να δεχθούμε αυτές τις μορφές εργασίας και αυτές τις σχέσεις εργασίας και όχι άλλες. Το αποφασίζουμε. Δεν είναι κάτι που προκύπτει από μόνο του μέσα από κάποιον ανταγωνισμό ή τη μάχη για την επιβίωση. Η μάχη για την επιβίωση είναι αποφάσεις προσωπικές και συλλογικές, γιατί εξαρτώνται από τη θέση του άλλου. Αυτό λέω, το χωράφι είναι δικό μου. Και ρωτιάκι μου λέει, γιατί είναι δικό σου? Αυτή η πηγή, λέω, είναι δική μου. Και έρχονται οι Ιάκοι μου λένε, γιατί είναι στην περιοχή, μετά στα 5 χιλιόμετρα απόσταση, δεν υπάρχει άλλη πηγή. Αυτή η πηγή ανήκει σε όλους για το νερό. Έρχομαι και λέω, αυτό το μέρος της λίμνης αψαρεύω εγώ. Και έρχονται και μου λένε, γιατί αψαρεύεις αυτή τη λίμνη? Όχι, μας αψαρεύουμε. Και τι όχι, μας μπορούμε να ψαρεύσουμε, γιατί αυτό είναι δικό σου. Άρα το εάν θα ψαρεύω ή όχι, και ο τρόπος που θα ψαρεύω, το εάν η πηγή είναι δική μου ή όχι, εάν το χωράφι είναι δικό μου, είναι συλλογική απόφαση. Η ιδιοκτησία είναι συλλογική απόφαση. Όλες οι μορφές ιδιοκτησίας, σε όλη την ιστορία. Δεν υπάρχει οικονομία από μόνη της. Γι' αυτό και οι σοφοί μας, αρχαίοι Έλληνες, καθόρισαν την οικονομία ως πολιτική οικονομία. Άλλωστε, η λέξη οικονομία είναι ο νόμος του οίκου. Πώς παράγω τα αγαθά. Και ο οίκος και η οικονομία υπάγεται στην πόλη, στη συλλογική απόφαση της εκκλησίας του Δήμου. Ή κάνω λάθος? Επομένως, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω καμία μορφή ιδιοκτησίας στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε όσους πολιτισμούς είχα την ευκαιρία να διδαχθώ, που να μην είναι απόφαση συλλογική κάθε μορφή ιδιοκτησίας. Προσωπικής, ατομικής, εξαδιαιρέτου, συλλογικής, ό,τι θέλετε. Επομένως, η οικονομία εξορισμού είναι πολιτική. Το χρήμα είναι πολιτική απόφαση. Την ισοτιμία του χρήματος τα κοινοβούλια την αποφασίζουν ή κάνω λάθος? Κάποιοι λένε η τιμή, λέει, του χρήματος εξαρτάται από την αγορά. Θα στεύονται βέβαια. Εσείς ξέρετε καμία αγορά που να μην προστατεύεται με όπλα? Αν μου δείξετε μια αγορά που δεν προστατεύεται με όπλα, μπορώ να σας το πω ποια είναι. Η πειρατεία και η ληστεία. Όλες οι ελεύθερες αγορές προστατεύονται με όπλα και με νόμους και με σύνορα και με κανόνες. Επομένως, η ελεύθερη αγορά είναι αποτέλεσμα των νόμων που αποδεχόμαστε όλοι. Και οι νόμοι είναι αποφάσεις πολιτικές.
Κάπου αλλού μιλάτε για την αποδοχή της δουλείας και συνεπώς όλων των κοινωνικών, οικονομικών και ταξικών ανισοτήτων. Και καταλήγετε. Η οικονομική εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο ποτέ δεν κηρύχθηκε απαράδεκτη από το Θεό και συνεπώς παρέμεινε αποδεκτή και νομιμοποιημένη ενώπιον όλων, Θεού και ανθρώπων. Είναι τρομερό αυτό που λέτε και πιστεύω πως λίγοι άνθρωποι το έχουν σκεφτεί έτσι.
Είναι μια διαπίστωση ιστορική. Δεν είναι μια θέση στην οποία καταλήγουμε επιχείρηματα. Πρόκειται για μια διαπίστωση. Τα του Κέσαρου στο Κέσαρι. Ο χριστιανισμός δεν κατήργησε τη δουλεία. Η δουλεία καταργήθηκε μέσα από την πορεία της οικονομικού μετασχηματισμού της Βυζαντινής, της Ελληνορωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεν καταργήθηκε μέσα από μια απέτηση των θεών. Έχουμε θεούς ισχυρούς και την ίδια στιγμή η δουλεία αναγνωρίζεται. Και ξέρετε, είμαστε αναγκασμένοι στην ιστορία της ανθρωπότητας να αναγνωρίσουμε τη δουλεία ως καθολικό ιστορικό γεγονός. Στο συντριπτικό αριθμό των κοινωνιών, εκτός αν πρόκειται για πολύ μικρές κοινωνίες του ησημερινού στα δάση και πολύ μικρές κοινωνίες σε άλλες περιοχές, κοινωνίες που δεν ξεπερνούν τα 100 άτομα δηλαδή, να έχουμε δουλεία. Έχουμε δουλεία στη Βόρεια Αμερική, στις κοινωνίες της ανοιχτής πεδιάδας. Έχουμε μορφές δουλείας. Όταν πήγαμε οι Ευρωπαίοι, οι Ισπανοί ήταν πολύ σκληροί και οι υπόλοιποι ήταν πολύ σκληροί. Αλλά υπάρχουν μορφές δουλείας. Σήμερα υπάρχουν εξαιρετικές μελέτες που δείχνουν πως στον Καναδά, στους Ινδιάνους, έχουμε μόνιμες μορφές δουλείας στις ίδιες τις φυλές. Σε όλη το μήκος και πλάτος του κόσμου έχουμε μορφές δουλείας και σχέσεις δουλείας. Επομένως, οι θεοί δεν κατήργησαν τις μορφές δουλείας. Οι άνθρωποι διεκδίκησαν, ή μέσα από την πορεία της οικονομίας ή μέσα από τη θέληση, να επιτύχουν την ελευθερία των ανθρώπων.
Η επιστήμη, κύριε Παπαρίζο, εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό αντίπαλο, ακόμα και κίνδυνο, για τη θεολογική σκέψη σήμερα.
Θα έλεγα πως είναι η πιο λανθασμένη θέση που έχουν δημιουργήσει όχι οι θεολόγοι πραγματικοί, αλλά η Εκκλησία. Λόγω της εξουσίας που θέλει να άσκει στην κοινωνία. Ένας πραγματικός θεολόγος και η θεολογική σκέψη είναι μια πραγματική αναζήτηση, διαφορετική από την επιστημονική γνώση. Αλλά μια πραγματική αναζήτηση στο πεδίο των νοημάτων της ζωής και του προορισμού του ανθρώπου. Που εκεί ένας πραγματικός θεολόγος θα μπορούσε να δημιουργήσει πραγματική σκέψη ανθρώπινου χαρακτήρα. Και αυτό το εννοώ. Και κάτω με αυτή τη μορφή, η επιστήμη δεν είναι εχθρός της θεολογικής σκέψης. Η επιστήμη είναι εχθρός της λογοτεχνίας. Η επιστήμη είναι εχθρός της γλυπτικής. Η επιστήμη είναι εχθρός της αρχιτεκτονικής. Όχι βέβαια. Γιατί είναι εχθρός της θεολογίας. Μια σκέψη που επεξεργάζεται τα βαθύτατα νοήματα της ανθρώπινης ζωής, της ύπαρξης, του νοήματος, της συνεχούς αναζήτησης, του προορισμού, της συνεχούς αναγνώρισης, τι είπαμε προηγουμένως, σύμφωνα με τον Άγιο, ο άνθρωπος διεκδικεί την οικουμενική αναγνώριση. Τι σημαίνει αναγνώριση? Δια του νοήματος αναγνώριση. Όταν αναγνωρίζω εσάς την ανθρώπινη ιδιότητά σας, το αναγνωρίζω με βάση τα νοήματα της ζωής και της επιστήμης. Επομένως, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οι πραγματικοί θεολόγοι δεν νιώθουν εμπόδιο την επιστήμη. Ποτέ.
Η ζωή των ανθρώπων στην πόλη είναι μια συνεχής άσκηση στην πολιτική τέχνη. Άσκηση που έχει ως σκοπό το αγαθό και το ωραίο, την ανάπτυξη της αρετής. Και η αρετή ή είναι πολιτική ή δεν είναι. Επομένως, πολιτική είναι η αναζήτηση του αγαθού και του ωραίου και άνθρωπος είναι η άσκηση στην αναζήτηση αυτή. Η διαχείριση της σωτηρίας των ανθρώπων, η άσκηση στην αρετή. Η ζωή στην πόλη σκοπεύει στην πολιτική αρετή. Είναι έργο τέχνης. Έργο που κοσμεί τον πολίτη και την πόλη. Γι' αυτό και ο ίδιος ο άνθρωπος ως πολίτης είναι άσκηση εναρμόνισης του όντος με την πολιτική κοινωνία και τον κόσμο. Άσκηση και πραγμάτωση της αρετής και επομένως έργο τέχνης. Η ιστορία δεν προστάτευσε ποτέ κανέναν θεό και καμία θρησκεία. Δική σας κουβέντα και αυτή. Πού πάνε, κύριε Παπαρίζο, οι θεοί όταν τελειώσει η θητεία τους και σταματήσει ο κόσμος να τους πιστεύει?
Στις επόμενες θρησκείες. Στις επόμενες θρησκείες. Λέω συνήθως, ξεκινώντας απλοϊκά, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ένα απέραντο νεκροταφείο πολιτισμών και θεών. Φυσικά και αρχόντων και βασιλέων, τους οποίους ούτε τα ονόματά τους γνωρίζουμε. Μεγάλων βασιλέων. Έτσι δεν είναι? Οι θεοί όμως έχουν ένα προνόμιο. Πηγαίνουν στις επόμενες θρησκείες. Μετασχηματίζονται. Η ιστορία ξαναδουλεύει όλες τις αντιλήψεις περί θεών και τις ανανεώνει δυναμικά. Με απίθανο τρόπο. Ο Δίας είναι κύριος. Είναι δημιουργός. Η Ίσιδα είναι πελαγία. Παναγία. Δημιουργός. Αυτά δεν είναι τα επίθετα του Ιησού Χριστού?
Thank you.
το φίλος ή εχθρός, δικός μας ή ξένος, αγάπη ή μίσος, είναι ένα από τα βασικά σχήματα σκέψης και πράξης, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν όλα τα αυταρχικά και τυραννικά καθεστώτα, όπως βέβαια και τα ολοκληρωτικά. Ο ναζισμός, ο σταλινισμός και όλες οι αυταρχικές απάνθρωπες μορφές πολιτικής, ομαδικής, κοινοτικής ή άλλης οργάνωσης. Είσαστε μαζί μου λοιπόν, οι εχθροί. Η λέξη έξι με ήττα σημαίνει συνήθεια που αποκτήθηκε με την επανάληψη μιας πράξης. Το τελευταίο σας βιβλίο ονομάζεται «Πολιτική και θρησκεία, η έξι ελληνική πολιτισμή από την αρχαία στη σύγχρονη Ελλάδα». Γιατί, κύριε Παπαρίζο, τη λέξη έξι τη γράφετε με ήττα στο εξώφυλλο?
Ξέρετε, η σωστή λέξη είναι εξ. Πέντε εξ. Επτά. Οκτώ. Εννιά. Δέκα. Το έξι είναι βραχή. Το έξι είναι μακρό. Στην ελληνική γλώσσα πιο συχνά λέμε έξι, μακρό, παρά βραχή, γιώτα. Δεν μπορούσα να καταλάβω από παιδί. Πέρασα στο πανεπιστήμιο με το βαθμό 16 και τόσο. Ήμουν ο πρώτος μαθητής. Τα 16 ήταν τα είχαν οι πρώτοι μαθητές. Τότε κανένας δεν είχε παραπάνω από 16. Στο 17 σπάνια έφτανε μαθητής. Λοιπόν, ο καθηγητής μου λέγε, δεν είναι δυνατόν να γράφεις το 6. Μα έλεγε, είναι μακρό. Εγώ ως μακρό τα ακούω. 6 ψωμιά, όχι 6. 6. Ή θα το πούμε 6. Αλλά το 6 είναι τόσο δυνατό. Στο εξ, που στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα δεν θα έλεγε. Έπρεπε να γράψω επομένως η εξ ελληνική πολιτισμή. Θα ήταν πολύ ισχυρό. Οπότε έβαλα το εξ, όχι από περίεργη διάθεση να προκαλέσω, αλλά από την διάθεση να ανταποκριθώ περισσότερο στην ηχητική απόδοση της παραμόρφωσης του εξ σε έξι.
Είναι μαγευτικές οι αποκρίσεις σας. Να σας πω ένα ευχαριστώ, θα ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που αισθάνομαι πως αποκόμισα από την παρουσία σας σε επίπεδο διαβάσματος, αλλά και με τη φυσική παρουσία σας εδώ. Σας υπέρ ευχαριστώ λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ που με βάλατε αντίπαλο του εαυτού μου. Οι ερωτήσεις που μου κάνατε με εξανάγκασαν να σκεφτώ δημόσια αυτά τα οποία έγραψα και τα οποία έχω διδάξει κατά πάνω από 30 χρόνια. Ξέρετε, με αναγκάσατε να τα ξανασκεφτώ δημόσια. Ο διάλογος είναι αυτό. Ξανασκέφτομαι και αμφισβητώ. Να είστε βέβαιος ότι αμφισβήτησα τον εαυτό μου ακούγοντας να λέει αρκετά από αυτά που σας είπε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η ελευθερία μου είναι η ελευθερία του άλλου. Ελεύθερα ζει όποιος ελεύθερα επέλεξε το πώς θα πεθάνει. Όποιος αποφασίζει ως εάν η κάθε στιγμή της ζωής του να ήταν η τελευταία. Από τα γραπτά και τα λόγια του κύριου Αντώνη Παπαρίζου θα μπορούσα να διαλέξω πολλά για να κλείσω αυτό το τρίπτυχο και να σας αποχαιρετήσω. Διάλεξα όμως αυτή την κουβέντα του περί ελευθερίας που, κατά τη γνώμη μου, δεικνύει την οντολογική, την ανθρώπινη διάσταση αυτού του υποδειγματικού Έλληνα επιστήμονα. Τιμή Σένεγεν για τον καθηγητή Αντώνη Παπαρίζου. Από το Δαβίδ Ναχμία, Γεια σας.